götürürüm.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
As we all look forward to the start of a new decade, it's worth remembering that it is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change.
We have to Chinese communist power of gun. Long run, power of truth is much stronger than power of gun.
Perché possa uscire dall'attuale crisi e riscopra la sua vocazione ad essere un messaggio di libertà e di armoniosa coesistenza per tutti.
یه سالی تو همین روز شکفتی گل من، روز میلاد تو حک شد روی تخت.